Latvijā no COVID-19 izārstējušies 1000 cilvēku. Vakar reģistrēja vienu saslimšanas gadījumu ar COVID-19. Saslimušais ir Rīgā. Vienu saslimušu ar COVID-19 vakar ievietoja slimnīcā. Tagad slimnīcā ārstējas 5 COVID-19 pacienti. Vienam no viņiem ir smaga slimības gaita. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 2 cilvēkiem, bet Lietuvā 3. Pasaulē COVID-19 saslimušo skaits pārsniedzis 11 miljonus. Arvien vairāk cilvēku saslimst Amerikas Savienotajās valstīs, Brazīlijā un Krievijā. Amerikas Savienotajās valstīs šodien atzīmē neatkarības dienu. Šogad daudzi neatkarības dienas pasākumi COVID-19 dēļ ir atcelti. Ierasts, ka šajā dienā miljoniem amerikāņu satiekas ar tuviniekiem un draugiem, lai kopīgi nosvinētu nozīmīgākos nacionālos svētkus. Francijā sāk izmeklēt valdības ministru rīcību jaunā koronavīrusa krīzes pārvaldībā. COVID-19 pacienti, ārsti, cietumu darbinieki, policisti un citi cilvēki Francijā ir iesnieguši 90 prasības Republikas tiesā, sevišķi par sejas masku trūkumu. Francijas prezidents un valdība ir atzinusi masku trūkumu un citas kļūmes COVID-19 krīzē. Japānas Kjūsjū salā spēcīga lietus izraisītos plūdos un zemes nogrūmos gājuši bojā cilvēki. Savas mājas pametuši vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku. Aplūdis arī kāds pansionāts. Pansionātā atradās vismaz 60 cilvēki. Japānā lietus sezonā bieži ir plūdi un zemes nogrūmi. Latvijā šī diena, 4. jūlijs, ir ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena. Šajā dienā piemin 1941. 1945. Gadā nacistu okupētajā Latvijā nogalinātos aptuveni 70 tūkstošus Latvijas ebreju. Rundāles pils dārzā šodien notika stādu un dārza preču gada tirgus. Pat laban Rundāles pils dārzā zied rozes. Katru gadu šajā laikā Rundālē notiek dārza svētki. Taču šogad pandēmijas ierobežojuma dēļ tos pārcēla uz nākamo vasaru. Rīt Rundāles pils dārzā skanēs mūzika. Tur spēlēs pūtēju orķestri. Rīgas peldvietās šodien ūdens temperatūra bija no plus 17 līdz plus 24 grādiem. Vissiltākais ūdens bija Bābelīša ezerā, bet augstākais – Vakarbuļu pludmalē. Rīgā pat laban 19 grādu, rietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 69%. Svētdien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains, brīžiem neliels lietus, dienvidrietumu dienvidu vējš, dienā būs brāzmains līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 16-21 grāds. Rīgā naktī un priekšpusdienā brīžiem lietus, dienvidrietumu dienvidu vējš, tas būs brāzmains, gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā 17-19 grādu. Laika tips otrais – labvēlīgs. Tās bija ziņas vieglajā valodā.